Esto es Radio Vitoria Gao. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Rueda de prensa, presentación de la semana del Euskara El Montehermoso. Nos vamos hasta allá. ¿Qué han contado Aratxa Goikoetxea?
¿Qué tal, Pilar? Egunon, buenos días. Bueno, ba, gaur goizean Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak eta hainbat elkartek aurkeztu dute Euskararen astea. Egitasmo honekin Euskara plazaratu, zabaldu eta gizarteratu nahi dute eta horretarako zenbait ekintza antoratuko dira eta horrela Araba eta Gasteiz osoa Euskaran murgilduko da. Datozen minutetan, honen inguruan arituko gara gurean eta gurekin duguia da Ane Pedruz Euskararen Etxetik. Zer moduz, egunon?
Egunon.
Bueno, Euskaren astea aurkeztu berri duzue, baina noiz hasiko da?
Ba, ofizialki, ostegun honetan, azaroaren 23an, Kika Monarriz etorriko zaigu Euskararen etxera, izan ere, datorren urterako planteatuta dago erronka bat Euskal Herri mailan, iztunen aktibaziora begira, planteatzen da, ba, iztunak aktibatzea Euskaraz egunero egin dezagun, eta hizkuntza ituretan eragiteko, urteko 365 egunetan egin dezagun, baina azteko modu integralago batean, finkatuago batean, tarduan Kike etorriko dago zaigu horren berri ematera ona arratsalde, ostegunean.
Euskararen astea ditzen da, baina aste bat baino gehiago irauten du, baina dena den Euskara egunero landu behar dugu, ezta?
Hori da, bai, hori da azken urteetan zabaltzen ari garen mezua, ez? Lema da Euskara 365 egun ulertzen dugulako Euskararen eguna bat dela, baina Euskaraz egiteko egunak bai 365 ditugula gure egutegian, ez? Eta hori da erronka, Euskara ahoan izatea urteko 365 egun horietan, eta horretarako, hau da, nolabait, horren gogorarazpena, esateko aizue, Euskara daukagu hemen erabil dezagun, eta guztion artean, eguneroko euskaraz egin dezagun, ospatzen du egun honen bueltan, kasu honetan, aste batera, bueno, 11 egune antolatu ditugu, ba, 11 egun hauetan hori mezu hori gogorarazteko, baina azken helburua da Euskara hoan izatea 365 egunetan.
Zenbat urte dara matxezue egitasmo honek, eta zen olako erantzuna izan du?
Bueno, Euskararen egunaren ospakizuna aspalditik daukagune ospakizuna da, baina 365 aldarrikapena topaguneak sustatu zuen duela 3 urte esango nuke, eta bueno, ba, badoa bere tokia egiten mezua gizartean, eta inzuzen ere, mezu horretatik abiatuko da urren gurtean egingo den erronka, ipatutako erronka aukik aurkeztuko diguna, beraz badoa bere oihartzuna izaten, eta hori da helburua, sentsibilizaziotik lantzea kompromiso hori, iztune en compromiso hori, ba, eusteko euskarari alik eta gehien.
Bueno, aste honetarako hainbat ekintza antolatu dituzue, zeintzuk dira proposamen edo egitasmo honen ildo nagusiak?
Bueno, ba, esan, Euskararen eguna igandean izango da, benduaren 3an. Ikusten genuen agian, ospakizun soziala egiteko ez dela egunik onena igandea, ba, jendea ja arratsalde partean batxera joateko joera daukalako, orduan, egun nagusia bira aurreratu dugu, eta bian egingo dugu kandelen mosaikoa, 3. urte izango da egiten duguna, Andra Marisuriaren plazan, Geu Elkarte kudeatuko du hau, eta ideia da gonbidatzea jendea kandelak piztera,
bertan argazki bat egitea, ezta?
Hori da, eta bertan irudikatuko den mezuaren parte izatera, mezua oraindikan sekretua da, ostegunean emango dugu horren berri, ordan mezu hori ja jakingo dugu eta mezu hori irudikatuko dugu guztion artean argiaren bitartez, oso simbolikoa dela ere bai, azkenan argia da, piztu argia ere euskararen alde, egin zure elkarpena eta eman argia euskarari, ez? Nolabait zentzurretan doa. Gero egingo da kale jira bat oian ederrera eta Nederren inauguratuko da alearen deziren zuaitza, ere da 3. urtea egiten dena da paperez alea, ale zaharrez osatutako zuaitz moduko bat, eta bertan jendeak sentzibilizatzen ditu euskararei dagokion desira onak, ba, urrengo urteko erronkan erronka da, ba, nire bikotearekin gehiago hitz egitea alako gauzak, eta gumei asko gustatzen zaie bereziki. Hori, bian, baina ez da gauza bakarra, askotariko ekintzak dauzkagu, mei zuzendutako asko esaterako igandoenetan Pirritxe eta Porrotxo izango ditugu Buesarenan, abenduaren bian Sorgina, Txirulina eta Hierra egingo dugu, adibidez, hau dago zuzendua, euskeraz ondo molda ez diren gurasoientzako, ba, euren seme alabekin euskeraz gehiago egin dezaten animatzeko, Euskal Olimpiadak jokoak egongo dira arratsaldez, Sarburu elkarteko lagunak Salburuan animatu dira Euskararen egunean bertan ere txokolatada egitera, aurrentzako filmen aldi bat egongo da Florida Zineman, Nurretaren Segoea pelikula proiektatuko da, hori umei dagokienez, eta gero, adin guztietako jendea izuzendua, ba, ikuskizun anitzere bai, azteko adibidez, igande honetan Porto ikuskizuna, Arkaitzkano eta Mursego izango ditugu Oian Ederren, Joseba Tapia eta Besamotxak Parralde tabernan aste artean, gure sorlekoaren bila dokumentalaren proiektzioa, Xabi San Sebastian kantautelaren kontzertua datorren ostegunean, eta, bueno, eta bukatzeko, Euskararen egunean bertan, Duda ikuskizuna, oso proposamen interesgarri.
Zertan dantxe ikuskizun hori?
Ba, Duda deitzen da, eta itz jokoa da, ez? Du, ukan, da, izan. Eta pizkat hitz egiten dute, Euskara ikastearen prozesuaren inguruan, ba, sortzen diren zalantza, Duda hoiek, ba, sortzen dituzten emozioak, ez? Frustrazioa, ilusioa, ba, pizkat horren inguruko hausnarketa bada, etorriko dira lau aktore, Patrick Larralde, Vicente Irigaray, Aitxol Lasa eta Toni Legili, eta 50 minutuko performance artistiko bat izango da, hurbiltegian egingo dugu, eta horrekin ba, boro bilduko dugu nolabait, Euskararen egunaren arira osatutako Euskararen aste hau.
Dena den, eta aipatu behar dugu, bueno, ba, antrodutako ekintza guztiak web, udaletxaren web gunean aurkitu ditzakegu, beraz, ba, ba bertan ikusiko ditugu. Ane Pedruz, Euskararen Etxetik, eskerrik asko.
Bai, hori da, ondo begiratu webgunea, izan ere, gonbidapenak eta sarrerak hartu edo erosi behar dira, beraz, adiegon, lehenik eta behin erabaki nora jo nahi duzuen eta erabakitakoan esan bale. Hemen gopiapena behar dut, ados, joango nahiz bila edo erosiko usarra edo. Eta animatu eta euskera hoan egunero urteko 365 egunetan.
Bueno, ahora, por tanto, para los más pequeños, para toda la familia, para disfrutar en conjunto.
Efectivamente, esta misma semana además comienza este programa, comienzan las actividades de la semana desde el búho del euskera. Se ha presentado esta mañana a las 11 de la mañana, se lo iremos contando conforme se vayan acercando. Y recuerden que toda la información a través de la página web de Oian Eder y también del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.